Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
Můj dnešní host, milí posluchači, se vždycky zdál být dítětem štěstěny. Své první CD, které vydal v roce 1993, se stalo nejprodávanějším relaxačním albem roku. Jeho CD Scarabeus bylo oficiálním českým darem na olympijských hrách v Atlantě. CD Universe se také stalo oficiálním darem. Tentokrát ho vezl tehdejší prezident Václav Havel na návštěvu Izraele. V roce 2006 dostal cenu na Mezinárodním festivalu Zlatá Praha za oratorium Mistr Jan Hus. V roce 2009 dostal cenu za nejvýznamnější počin v oblasti klasické hudby za CD Misa. Skládá filmovou, muzikálovou a duchovní hudbu a také si ji sám hraje a zpívá na koncertech po celém světě. Má za sebou asi 40 výstav svých obrazů a právě mu vyšla třetí kniha. Dosud dítě štěstěny. Ale někde uprostřed tohoto výčtu po sobě jdoucích úspěchů a aktivit se k němu ta štěstěna otočila zády. A to velmi, velmi razantně. Mnoho lidí tak zná mého dnešního hosta především jako toho zpěváka, co vypil louh a málem umřel. Hostem ve studiu je Richard Pachman. Přeji dobré dopoledne.
Dobrý den.
Richard, já jsem moc ráda, že tady dnes už jste oba. Ty i tvá štěstěna. Buďte oba vítáni.
Děkuji.
Richarde, bylo období, kdy se skutečně zprávy o tobě v tisku smrskly na dva základní pojmy. Slovní spojení český evangelis a pak hned louh. Jak se z tohoto vlastně zjednodušeného vnímání sebe sama může člověk vymanit?
Moc nemám rád ani českého evangelisa, ani Pachman se rovná louh. Český evangelis, dokonce mi to vymyslel redaktor Českého rozhlasu, když jsem začínal a na začátku mé kariéry v 90. letech jsem asi dělal podobné skladby jako můj řecký kolega. A s tím louhem, no co mám dělat s tím, že společnost má ráda bulvární věci. Mnohdy mám pocit, že pro naše média jsem za těch 20 let práce neudělal nic jiného, než že jsem vypil louh. No.
Já jsem se dokonce dočetla v jedných novinách lakonickou větu: stal se celebritou poté, co vypil louh. Já musím říci, že toto je skutečné umění novinářské zkratky. Jak na tyto glosy reaguješ?
Ne, prosím vás, nevypil jsem louh proto, abych byl slavný.
To já myslím, že z toho tě ale opravdu asi nikdo nemůže podezřívat. Ale je asi těžké z toho stínu vystoupit.
Já jsem se snažil využít této životní zkušenosti proto, abych jak formu polopřednášek, polokoncertu, kterým říkám setkání s Richardem Pachmanem, tak i v mých prvních dvou knihách, abych lidem naznačil, že i opravdu fyzicky náročné období se dá zvládnout, když člověk má silnou psychiku, když má kolem sebe lidi, kteří mu pomůžou. Nějak jsem to nepřikrášloval. Ovšem, že když už se to mediálně kolem mě tak roztočilo, tak první, čeho jsem využil v tehdy před těma 10 lety, bylo, že jsem hlásal do světa: prosím vás, nepřelevejte chemikálie do plastových lahví od Nealka, protože já jsem se toho louhu napil z neoznačené lahve od vody. Já jsem si myslel, že tu vodu piju, takže doufám, že jsem mnoho lidí poučil o tom, že to není dobrý nápad.
Určitě není, a já jenom posluchačům, kteří nečetli tyto články a třeba tě vyloženě neznají, tak připomenu, že jak Richard Pachman před chvílí říkal, omylem se napil louhu, kyseliny, nebo ne,
louh pH 14,
ano, ano, z neoznačené lahve od vody a poleptal si jícen, a to natolik, že po velkých komplikacích mu musel profesor Pavko operovat a jícen mu vyměnit. Richard Pachman říká, že vlastně vyměnili potrubí za potrubí, protože použili kus tlustého střeva, který mu vlastně natáhli místo jícnu. A Richard Pachman navzdory této pro mnohé asi téměř nepřežitelné operaci se dokázal dát dohromady a nadále zpívá, hraje a podobně. Já bych se tě přesto, Richarde, chtěla zeptat, je něco důležitějšího v životě, co tě potkalo, nějaký významnější předěl, který tě v životě potkal, než právě tady tento v podstatě smrtelný úraz?
Já si myslím, že nic mi v životě nezměnilo můj příběh tak jako možná ani na ten úraz, jako třeba 6 měsíců, kdy jsem nemohl přijímat potravu a nápoje, kdy jsem nemohl jíst a pít, kdy se ty hodnoty člověku opravdu změní, kdy ty úplně obyčejné věci jako polknutí se mi staly snem a cílem a toužil jsem potom ještě jednou v životě se znovu napít a najíst. A myslím si, že tato životní zkušenost člověka ovlivní natolik, že to všechno ostatní je už jenom příjemné a hezké, milé, ale nějak razantně, že by mi to změnilo osud, ne?
Já moc nevěřím tady těmto našim jakoby dobrým předsevzetím, která máme vždycky poté, co vylézáme z havarovaného vozu a říkáme si, tak z tohohle jsme vyvázli živí, už nic v životě nebudeme brát tak moc vážně, už nikdy se nebudeme rozčilovat nad maličkostmi. Podařilo se ti, protože ta tvoje zkušenost byla delší a bolestnější než jenom jedno bum v autě, podařilo se ti se tím skutečně nadále řídit?
Člověk je lajdák v momentě, když mu je lépe, tak zapomíná na to, že mu kdysi bylo hůře a řeší právě tyto zbytečnosti, o kterých mluvíš. Já jsem si pro sebe udělal dobrou věc, já jsem o mém příběhu napsal dvě knihy a někdy, aniž bych nějak sám sebe, nejsem samožer, ale někdy si tu knihu otevřu a začtu se do těch detailů, které člověk radši zapomene a odsune někam do zákoutí vzpomínek, tak já si někdy otevřu knihu a říkám si, no to je síla, jak ti bylo hrozně, co by si tehdy dal za to, aby si se mohl nervovat kvůli těmto věcem, co dnes, takže někdy si to musím připomenout.
Já myslím, že možná by si jí měl i teď nalistovat, protože jsi přišel do studia a říkal si, to CDčko mělo být v tisku už před týdnem a je tam teď, ono se to do úterý určitě nestihne. No a co? To je asi odpověď, to je asi odpověď, kterou potom, co jsi zažil, si můžeš dávat na hodně věcí, které tě potkají. V studiu je zpěvák, skladatel a spisovatel, také malíř Richard Pachman a je to také váš host, takže pokud se na cokoliv chcete zeptat, můžete zavolat na 22 155 24 24 nebo 25 25 a také můžete psát své dotazy na jejakajezavináč.rozhlas.cz. Vy jste před malou chvíli slyšeli Richardovu nejnovější píseň, měla tady vlastně premiéru, je to píseň Naděje z představení, které bude doprovázet vlastně vydání knihy Útes a na té skladbě si zpíval s kolegyní Ditou Hořínkovou. Když už jsme si povídali o tom, že ses vlastně ze svého úrazu, ze své bolesti vypsal, já musím říci, že když jsem tvé knihy četla, tak jsem si říkala, že skutečně ty první dvě knihy, nebo zejména ta první, byla jakousi jednak terapií, které se z toho strašlivého zážitku zbavoval. A vlastně ta druhá zase měla ukázat, koho si na té cestě díky vlastně tomu úrazu potkal. Ovšem, tvá třetí kniha, která vychází, tak to je historický román. No. A tady už opravdu nemůže být o terapii, psaním ani řeč. Proč jsi vybral takový námět?
Spíš se jedná o historickou dobu. Já jedno, jestli dělám obraz, skladbu nebo jestli píšu, tak vždy mě musí zaujmout nějaký moment, nějaká záležitost. A já už asi rok se zajímám o období 16. století. Zcela náhodou jsem viděl film o Alžbětě Veliké a díky tomu jsem začal studovat množství literatury o této době. No a kdysi při psaní knihy Jak chutná život před třema lety jsem si napsal povídku Příběh šlechtice francouzského ze 16. století a když jsem najednou získal tuto pozitivní obsesi 16. stoletím, tak jsem loni v červenci začal psát příběh. Já nemám odpověď na to, proč zkrátka to tak mělo být a až ve mně uzrála myšlenka, tak jsem popsal životní příběh šlechtice Filipa de Navarre, což je částečně historicky doložená postava francouzských dějin. Nicméně tento můj z velké části samozřejmě fiktivní hrdina se potkává s řadou králů, dostává se do řady zemí, takže člověk se krom různých dějových zvratů, o kterých nerad bych mluvil, protože kniha vyšla včera, tak se i dostane na dvůr francouzského krále Jindřicha II. Dozví se něco o anglických Tudorovcích, dozví se něco o indickém králi Akbaru Velikém.
A dozví se historická fakta, protože třeba to jméno zní tak krásně a zní jako z filmu s Jeanem Marais.
Historická fakta se dozví, ale jsou tam fakta i fikce.
Jak dlouho jsi sbíral materiál na tuto knihu, když se skutečně držíš reálí?
Já si myslím, že v průběhu asi rok, v průběhu psaní jsem rovněž stále studoval další materiály, ale rok bych řekl.
Ty jsi předtím, než se ti stal ten osudový úraz, tak jsi ale nepsal knihy. Dokonce jsi ani vlastně nemaloval.
Maloval.
Maloval
já
už
jsem začal malovat asi dříve, než možná ve stejném věku, jako jsem začal dělat hudbu, ale jako dítě jsem se více věnoval výtvarnému umění než hudbě, ale neprezentoval jsem obrazy veřejně. Já jsem spíš se aktivně začal věnovat obrazům v době, kdy propodivně bylo pro mě vysilující sednout si k pianu a vymýšlet nějakou melodii, ale v tom rok a půl dlouhém období po úrazu mi moc pomáhalo, když jsem si mohl sednout nejdříve z pastely, až jsem pak mohl stát, tak s oleji a u plátna, a začal jsem vyjadřovat své emoce a své pocity barvami. A přiznám se, že vedle všech těch aktivit, které dělám, malování je pro mě úžasný relax, protože to je taková ta doba, ono namalovat olej, to je hodina hodin. Já vypnu mobily, nepouštím počítač, pustím se krásnou keltskou muziku a on ten čas teče úplně jinak, čili malování je pro mě relaxace.
Ty jsi to popsala tak, že já teď lituji, že malovat neumím, protože přesně s tímto bych docela ráda začala. Říkáš, začal jsem po úraze více malovat. Stává se ti teď někdy, že jsi třeba nerozhodný v okamžiku, kdy máš nějaký nápad, emoci, pocit a chtěl bys ho vyjádřit a že si nejsi jistý, jestli chceš na ten nápad složit hudbu, namalovat obraz nebo ho zapsat?
Takové to dilema nemám, nicméně někdy se mi stává, že stejnou energii, stejnou myšlenku zpracuji jak výtvarně, tak hudebně. Což jsem například dělal před několika lety na projektu Barvy s Jaroslavem Svěceným, kdy na motivy obrazů, mých obrazů, jsem skládal muziku, kterou pak Jaroslav na své housle krásně hrál.
My jsme tady už společně, Richarde, naznačili, že trochu dělíš svůj život na život před úrazem a po úraze. Mm-hmm. Já jsem tě před úrazem příliš neznala, mohu říct, že jenom asi z několika let mých setkání. A musím říct si, že mě ses tehdy zdál vlastně tak jako, jak to tak bývá u mladých lidí, na vlně. Úspěšný, nadějný, možná až trochu frajer. Jak by ses charakterizoval v té době?
Byl jsem hodně vystresovaný, snažil jsem se být perfekcionalista. Mě třeba ten úraz naučil. Já jsem se strašně nervoval před každým vystoupením, abych byl perfektní, abych neskazil ani jedno slovo, aby bylo všechno úžasné. A ten úraz mě třeba naučil těšit se na vystoupení, těšit se na ty lidi. A mnohdy, když potom člověk něco splete nebo něco se nepovede, tak se lidi aspoň zasmějí. atmosféra se zlepší. Já jsem přestal mít snahu být až tak dobrý ve všem, co dělám. Začal jsem si užívat i toho, že když jsem na koncertě a ti lidi přijdou a usmívají se na mě, takže to je moc fajn, že to je taky pro mě dárek.
No, ono, v okamžiku, kdy se člověk přestane tak jakoby snažit o dokonalost, tak ji dosahuje možná, nebo se jí přibližuje mnohem snaž, což je samozřejmě v tvém případě naprosto zřejmé. Ty si říkal, že ses jako dítě věnoval malování a samozřejmě i trochu hudbě, ale ty si určitě nechtěl od začátku skládat hudbu, které se dnes říká, řekněme, ezoterická, duchovní a podobně. Mimochodem, ta duchovní hudba, ta přichází až po úraze, není-liš pravda.
Je to tak. No tak hlavně já jsem byl dítě, které tvrdilo rodičům. Rodiče by byli rádi, kdybych šel na nějakou uměleckou školu hned v těch 15. Já jsem říkal, co když se nechytnu jako umělec, já chci umět něco jiného, tak jsem šel na gymnázium a na vysokou školu ekonomickou a jako inženýr ekonomie jsem potom studoval
tak rovnou konzervatoř. Zodpovědný mladý muž, to samo o sobě je dost podezřelé.
Možná to bylo období, já jsem studoval cestovní ruch, já jsem strašně za dob totalitních toužil cestovat a myslel jsem si, že díky škole a následující práci se třeba do toho světa podívám. No, nicméně, teď nevím, kde byla, teď jsem se ztratil sám.
Já jsem jenom říkala, otázce, že duchovní hudbu si začala skládat až
duchovní témata jako Mr. Jan Hus nebo duchovní téma Albamše, Misa, tak to nějakým způsobem přišlo opravdu po úrazu. Já nechci, aby to znělo zvláštně, že mě ten úraz přivedl nějakým způsobem k hloubi, k víře a prohloubil cestu mojí duchovní, ale je tomu tak zkrátka, když se pak člověku stane opravdu něco takového a dotkne se tak takzvaně toho svého dna, tak s jeho duchovním světem to samozřejmě něco musí udělat. Pakliže ne, tak by to bylo i špatně. Pak si říkám, proč by to do mého života přišlo. Domnívám se, že všechny tyto těžké situace přichází do života člověka, aby nás něco naučili. A je to na nás, jestli si z toho něco vezmeme nebo ne. A já jsem si z toho vzal vděk za to, že jsem se mohl vrátit, ale samozřejmě i udělal jsem mnoho důležitých kroků na cestě své víry a jako takové poděkování za to, že jsem se mohl vrátit, jsem se pak chopil různých duchovních témat, do kterých jsem mluvil. A jsem moc rád, že součástí mé muziky je právě hudba, která zní v kostelích, je takové téma, takové to historické osobnosti. Já mám velice rád mistra Jana Husa.
To by mě zajímalo, protože vlastně ještě před úrazem si napsal muzikál Babička a pak si napsal tedy oratorium mistr Jan Hus. Já velmi nemám ráda toto označení, ale mladí lidé to velice často používají v současné době, kdy řeknou, že o nějakém tématu, že není sexy. A napsat, já nevím, kolik ti tehdy bylo let, napsat muzikál Babička, to se mi sexy nezdá. Stejně, jako by vlastně potom je zvláštní, že si třeba začal komponovat oratorium.
Těsně před oratoriem 2 roky, jako první projekt po mém úrazu, jsem zpracoval poslední dny Ježíše Krista do jakéhosi pásma pod názvem Velikonoční příběh. Jsme ho 2 roky s Ditou Hořínkovou a kolegy prezentovali. Tehdy některá ta vystoupení s námi, no to moc rád vzpomínám, četl Petr Haničinac, ukázky z Bible, na některých vystoupeních četla Míša Procházková. To je mimochodem prapravnučka Boženy Němcové a s ní jsme se seznámili právě na premiéře Babičky. No a ta je farářkou církve husické a ta mi říká, hle, co kdyby si zkusil zpracovat téma mistra Jana Husa? No a ve stejný týden jsem se touto myšlenkou zaobíral i já a můj profesor zpěvu, pan Rybička, říká, no to by musel být skladatel, který by se pokusil napsat, jak toho chudáka Husa upalovali v té kostnici. Já si říkám, ze 3 stran mi přišla tato informace, včetně mě, mám se toho chopit. Já nevím, jestli to sexy je nebo není, nicméně já jsem se snažil podat v tom oratoriu. Ono to vlastně je takový jakýsi duchovní muzikál, život mistra Jana Husa i trošku z toho humorného nadhledu a velice se mi líbí třeba úvod, kdy on jako malý chlapec nebo jako student odchází od rodičů s tím, že se chce stát knězem proto, aby byl lidem vážený a měl krásný šat. Mně se to moc líbí, že zkrátka
je to lidské.
To lidské, chtěl prostě žít jinak než jeho rodiče v Husinci. Takže podávám jeho příběh, jeho život, jeho kázání, jeho myšlenky, ale snad přijatelnou formou.
Ty se mu velmi věnoval, velmi si ho studoval, to vím. Jak si myslíš, že by mistr Jan skončil dnes, kdyby kritizoval zlořády ve společnosti?
Já si myslím, že by ho asi neupálili.
To asi už ne, no.
Ale oblíbený by nebyl. Mnohdy to, co kritizovali, tak aktuální dnes, to je neskutečné.
Ty opěvuješ středověkého hrdinu. Kdo si myslíš, že by si zasloužil v dnešní době alespoň sonet za to, že má třeba tak striktní morální imperativy, jako měl Jan Hus?
Já se přiznám, že první, co mě napadlo, a zase vycházím ze svého života, já bych složil se na to panu profesoru Pavkovi, ale trošku vycházím ze svého, ale mimochodem to je člověk, který pomohl tolik lidem, že asi on.
Já si myslím, že pod ten sonet by se mnozí podepsali. Když se vrátím k té historii, tak která další bytost, postava v historii tě zajímá natolik, že by se jí třeba takto chtěl věnovat i v příští práci svojí?
Já mám teď období, jak už jsem zmínil, kdy mě zajímá 16. století, ale ono to všechno souvisí s mistrem Janem Husem, protože mnoho lidí v Evropě netuší, že byl tady mistr Jan Hus, který rozjel pohyb v náboženském hnutí v Evropě. 100 let po něm tu byl Luther. Mě teď velice zajímá třeba vznik anglikánské církve období Jindřicha 8. A postava, která mě velice zajímá, je jeho dcera první Alžběta Veliká, tak možná se vydám do Anglie, pokud bychom se bavili, ale o české historii, tak jako symbol češství je mi velice blízký a sympatický svatý Václav, spíš ve významu té symboliky, jeho babička Ludmila, tak to je dlouhodobá záležitost, kdy spolu s doktorkou Brajerovou řešíme, zdali bychom něco nevymysleli na toto téma.
Na toto téma. Ty jsi za oratorium mistr Jan Hus dostal ocenění, já už jsem to tady vzpomínala. Škoda, že to třeba nepomohlo k tomu, aby konečně už sejmuli z mistra Jana Husa onen přídomek kacíř, který ho stále ještě v uvozovkách zdobí. Milí posluchači, posloucháte nejenom dopolední vysílání pořadu Je jaká je, ale posloucháte také Richarda Pachmana. A pokud se ho chcete na cokoliv zeptat, tak nám můžete zavolat na 22 155 24 24 nebo 25 25. Samozřejmě také funguje i mail jejakaje@rozhlas.cz. Richarde, poznáš na sobě, že se blíží nějaký nápad, že přilétá muza, stejně jako třeba nemocný, který už ví, jak se jeho nemoc projevuje, tak ví, že se blíží záchvat. Poznáš ty záchvat inspirace?
Nemá muza, je naprosto nekontrolovatelná a oni se ze mě přátelé dělají srandu, že mám otočený režim, že prostě mi můžou volat ve 3, ve 4 ráno, ale za to může muza. Protože ona asi přes den má hodně práce a za mnou létá jenom v noci. Ale mnohdy to je tak, že už chci jít spát, jsem unavený, už vím, že končím a najednou si říkám, tak když teď nepůjdeš k piano, nezahraješ si to, tak to zapomeneš. A pak najednou budu mít 3-4 hodiny, skládám, píšu noty nebo dělám aranže.
Ty vydáváš v podstatě každý rok CDčko nové. Kolik už jsi jich vydal?
No teď v úterý vyjdeme 27. právě.
A není to mnoho? Položím tuto otázku jako velmi neurčitou. Zdali skutečně nemáš třeba pochybnosti, když to CDčko neseš vydavateli, nebo ty si ho vydáváš sám, ale když ho neseš tedy k vytištění, zdali nemáš vlastně pochybnosti, jestli si nad tím třeba ještě neměl pracovat, jestli by to třeba ještě nešlo předělat, vylepšit, zdokonalovat. Máš tyto pochybnosti?
Já bych se zmínil o obrazu. Já dělám olejomalby a oleje fungují tak, že vlastně člověk může vrstvit ty barvy. Takže jeden obraz klidně může malíř dělat 10 let. Ale je moment, kdy ten umělec cítí, že teď je to přesně tak, jak to chtěl udělat, jak to chtěl vyjádřit. Samozřejmě, že když bych se podíval na alba, která jsem vydával v 90. letech, že bych třeba dnes to přearanžoval, natočil bych se smyšcovými orchestry, ale v té době jsem cítil tu hudbu tak a vyšla i tak, jak jsem to tehdy cítil a jak jsem to v té době věřil. Jestli si myslíte, že jsem 100% sebevědomý a říkám si, tak tohle to je fakt dobrý, ne, čekám, co na to lidi řeknou, jsem vděčný za každou reakci, ale každý album, každý obraz, každá kniha je výsledkem mnoha měsíců, někdy let práce, ale v době vydání jsem to zkrátka cítil přesně tak a stojím si za tím.
Ty vydáváš tedy prakticky každý rok nové album, jak už jsem říkala. Co kdyby najednou se za ten rok nedostavila ta inspirace? Sedíš večer, čekáš muzu a ona nikde.
Já to nemám tak, já mám naštěstí šéfa sám sebe a ten můj šéf mi prostě někdy řekne, fajn, dohodneme se, vydáme, uděláme něco, anebo taky ne. Já jsem skončil adventní turné loňské a říkal jsem si, fajn, vydal jsem výběrovku za 20 let práce, příští rok nevydám nic. Jenže pak jsem v lednu dopsal knihu Útes a říkal jsem si, tak co kdybych tomu ještě jako vybral kousky z té knihy a že bych to natočil s kolegy herci a k tomu složil nějakou muziku a já ještě v lednu jsem neplánoval, že teď v úterý budu křtít desku spolu s knížkou Útes. Ne, neplánoval. A zkrátka to tak mělo být. Říkal jsem si, tak si udělám radost a nadělím si k narozeninám knížku s CDčkem a tak jsem pracoval 3 měsíce, to je fakt, že hodně, no.
Můj kolega píše už asi tuším 16. rok operu a neustále má pocit, že to není ono. To je právě ten věčný pochybovač, že neustále ty postavy dodělává, přepracovává, vymýšlí nové tóniny a nová hudební překvapení a změny. Řekni mi, nemáš vlastně ty strach, že některé téma ti třeba uteče? Že vlastně proto, že bys ho teď hned nevydal, nespracoval, tak už se nevrátí?
Nevím, je skutečně pravda, že něco je načasované tak, že to se má zrealizovat poté, co je ta energie toho mnoho nápadu, když ta muza přiletí. A je fakt, že třeba zrovna téma svatého Václava je téma, které jsme začali zpracovávat s kolegyní a které nějakým způsobem nenazrálo a je mírně odložené. A já sám nevím, jestli se k němu ještě někdy vrátím, protože mě zatím napadají další motivy, další témata. A může se to stát, že se k němu už fakt nikdy nevrátím. Čili tato situace, ano, může nastat i v mé kariéře. Dá Dámy a pánové, píseň, která právě doznívá, má název Ave Maria, je z mého projektu Misa a já jsem si velice přál ji pustit, protože kromě houslí Jaroslava Svěcaného a sopránu Dety Hořinkové, mezosoprán na něm zpívá Martina Kociánová. Já jsem moc rád, že jsme se po letech dohadování shodli na tom, že toto dílo spolu natočíme.
Richard, já ti moc děkuju. Určitě mi to mnozí otlučují o hlavu, že tady hrajeme své skladby. Nicméně musím říct, že Misa je CD, které dostalo cenu. Ty jsi dostal cenu za nejvýznamnější kulturní počin v oblasti klasické hudby, takže si myslím, že toto ten projekt omlouvá. Já musím říct, že toto CDčko mám nesmírně ráda a říkám si, že není možné takovou to hudbu složit za rok. Je možné opravdu jako každý.
Ne, to není
za rok. Jak dlouho jsi skládal Misu?
Já jsem první 4 části složil v roce 93, čili to je třeba i 14 let práce možná. A neskládal jsem každý den samozřejmě.
A 14 let práce. Richarde, já si myslím, že jsi pro mnohé lidi možná trošku provokativní, protože jsi nezařaditelný. Nevědí přesně, co si mají vlastně o rozsahu tvé činnosti myslet. Za koho se považuješ ty?
Za umělce.
Za umělce. A kdyby ses musel rozhodnout pro jednu činnost, ke které by ses přiklonil? Není to úplně ideální otázka, protože já chápu, že se potřebuješ vyjadřovat různými způsoby, ale přesto tím se ptám, co je ti přece jenom nejdrahší z toho, co děláš?
Asi nejvíce mi je blízké srdci skládání, čili skladatel.
Ty jsi říkal, že jsi vlastně chtěl se věnovat hudbě, nicméně předtím jsi vystudoval vysokou školu ekonomickou. Nechtěl jsi někdy mít třeba kapelu? Já vím, že jsi hrál v nějaké kapele jako student, ale pak ses od rockové hudby nebo jazzové úplně odklonil.
Já totiž v podstatě kapelu mám. Jsme synthpopové duo s kolegou Patrikem Vojuchem ze Šumperka. Pětkrát, šestkrát do roka vystupujeme. Já jsem tam ukryt pod název Project a zpíváme na festivale. Před měsícem jsme zpívali s kapelou Kamufláž, děláme muziku, ale 80. léta, čili já skupinu dokonce mám.
To se ti podařilo přede mnou teda dokonale utajit a myslím si, že i před mnohými posluchači. Ty jsi třeba zrealizoval projekt Egypt, v Útesu se zase věnuješ jiné historii. Ty si tak jako brouzdáš historii a vybíráš si období, která tě nejvíc zajímají. Co tě nejvíc baví na Egyptě?
No, vzpomínky na návštěvu Egypta a pohled starých Egypťanů na smrt. To je asi základní myšlenka. Mimochodem, téma Egypta se objevuje i v projektu Útes, kdy se mi můj hrdina v 16. století dostává do Egypta.
Pachman hostem dopoledního vysílání spolu s Golemem. Mimochodem, co je vlastně tvůj oblíbený žánr, který rád posloucháš?
Ježíš, jako hudbu?
Ano.
To se budete divit, ruský pop.
Ruský pop? Jak jsi došel k ruskému popu? Já si myslím, že já příliš ruský pop neznám.
No právě u nás není vůbec známý, to jsou moc hezké písně z prvky ruské lidové muziky ve většině případů. A já mám teď novou zemi, kde jsem už zkrát vystupoval Rusko a tam socialisticky vozím hromadu CDček.
Jak ses dostal do Ruska?
Přes kamaráda spisovatele Andreje Beljanina, který mi tam zařídil první vystoupení a teď už jsem tam prezentoval v česko-ruské verzi oratorium Mr. Jan Hus. Měl jsem dokonce dva novoroční koncerty pod názvem Zimně a zkázka. Už jsem natočil jednu píseň v ruštině. Takže Rusko a ruský pop, to je mému srdci teď blízké, ano.
Když jsem se dívala do tvého životopisu, tak vím, že jsi udělal mnoho CDček také s Françoisem Glorie, což je vynikající pianista, který v dobách své největší slávy spolupracoval třeba s Michaelem Jacksonem.
Ano. Letos slaví 55. leté výročí kariéry a v říjnu máme dva týdny spolu turné po Belgii a Lonsku.
Kolik lidí vlastně zaměstnáváš jako tým? Protože přece jenom ten rozsah je poměrně značný a myslím si, že jeden člověk to nemůže zvládnout.
Já bych nepoužil slovo zaměstnávám, já mám takovou svoji pracovní rodinu, to jsou většinou mý přátelé dlouholetí a já jsem vděčný za to, že mám kolem sebe lidi jako Dita Hořinková, s kterou dělám 13 let, s tebou spolupracuji 5 let, Jaroslav Svěcený, s kterým dělám od roku 2004. Dále mám takový ten tým těch lidí, kteří to vytváří se mnou a stráví se mnou hodiny, měsíce, týdny ve studiu, což je zvukař Ben Kovařík. Teď poslední týdny trávím nejvíce času s filmařem, kameramanem a režisérem Karlem Dlavačem, se kterým teď zrovna dokončujeme do úterka ten multimediální zpracování projektu Útes, abychom to mohli v 7 představit. Úterý, držte mi pěstě, to stihneme. No.
Richarde, přemýšlel jsi někdy nad tím, kde bys byl? Kdyby se ti ten úraz nestal?
Nevím. Ježiš, to nevím, kde bych byl, kdyby se... Co by kdyby? Všechno nám do života přichází, protože má. A já jsem tady dnes proto, že ten úraz prošel mým životem, že jsem ho nějakým způsobem zvládl, že jsem si z toho snad něco vzal a že možná i díky tomu můžu něco navíc dávat lidem.
Občas prý Boha rozesmějeme tím, když ho seznámíme se svými plány. Úraz se ti dostal do života tak, jak si svévolně. Jakým způsobem by si viděl svůj život v dalších letech? Co by si přál, aby se ti opravdu do života ještě dostalo?
Tak když jsme o toho zdraví, přál bych si, aby se mi to zdraví nezhoršilo. Protože po těch všech operacích, jak jsem se dozvěděl od lékařů, to nemusí být úplně definitivní. A co si přeju po pracovní stránce, no, já tam za opravdu léta někdy úplně neočekávaně, když mi pan vydavatel dal do ruky knihu, já jsem si ji otevřel, začetl jsem se do té své zrovna vycházející knihy, tak jsem si začal psát poznámky na UTS 2, takže zřejmě asi pokračování knihy.
Takže znamená to, že nachystáš další CDčko, další knihu, nachystáš nebo namaluješ další obraz. Mimochodem, já si vzpomínám, že všichni velcí malíři měli taková ta svá období, modré období, růžové období. Jaké období máš teď ty, ať už v malování, v životě?
V malování mám období kosmické, i mé výstavy, které teď běží zrovna v Praze, ta výstava má název Galaxie, takže mám období, kde se mi tmavá barva míchá se zářivými protiklad barev. A období to tvůrčí je samozřejmě ovlivněno lidmi okolo mě a já jsem v tom výčtu lidí zapomněl na Kamilu Moučkovou, se kterou plánujeme natočit básně a povídání podbarvené mojí muzikou. A někdy v budoucnu taky bych rád zrealizoval jeden projekt, kde pro jednu svoji kolegyni s nádherným mezosopránem skládám písně.
Já jsem ráda, že si Kamilu Moučkovou vzpomenu, protože je to výjimečný ženský hlas i projev a já jsem slyšela, jakým způsobem recituje modlitbu stáří, ano. Což je tuším středověká modlitba.
16. století.
A je to v jejím podání opravdu výjimečný zážitek. Řekni mi, čí kariéru by si třeba rád opsal? Kdo ze slavných lidí nebo třeba neslavných lidí v tvém životě, v které jsi potkal, by si docela rád napodobil?
Ježiš, já doufám, že nikdy se mi nestane, že bych v čemkoliv, co dělám, někoho napodoboval. Mě spíš, já mám velice rád...
Já jsem narážela na toho Vangelise.
Já bych se zmínil o jiném kolegovi, kterého miluji, je to Wolfgang Amadeus Mozart. Mně přijde absurdní, že to, jak krásná, vzletná jeho hudba je, jak on vlastně obyčejný a mnohdy těžký život měl a v jakých podmínkách umřel. A mně to přijde takové symbolické. Dneska zná každý Mozart a v době, kdy umíral, tak o něm nevěděl nikdo. Nikdo nevíme, nikdo nejsme prorokem, nikdo nevíme to, co teď děláme, zdali za 100 let lidé budou poslouchat, budou brát. Já jsem vděčný za to, že mám lidi, kteří nějakým způsobem mi dávají najevo, že to, co píšu, to, co zpívám, skládám, že jim něco dává. Byl bych rád, kdyby to samozřejmě to, co dělám já, přežilo i mě.
Každý máme nějaké své obavy, takové ty noční můry. Nebojíš se někdy, že si ta muza třeba už řekne, že už dost bylo návštěv u Richarda a už nepřijde?
Já jsem tyto obavy měl v roce 93 u svého prvního alba a po těch 20 letech práce, více než 20 letech práce, už ty obavy nemám. Zatím je mi nakloněná léta a líbá.
Richard, já ti moc děkuji za návštěvu tady u nás ve studiu. Já ti gratuluju k tvým narozeninám i k tvému vlastně výročí, kterým oslavuješ to, jak dlouho už se vlastně na naší scéně hudební pohybuješ. Přeju ti hodně štěstí, přeji ti, aby tě neopustila ani muza, ale především, aby ti vydrželo zdraví. Milí posluchači, vám děkuji za přízeň a zítra se na vás bude těšit má kolegyně Eva Kvasničková.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.